ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 21 25 32 ሜትር ባንድ ብናይል ሳት ብኢንተርኔት ፌስቡክን ብዩቱብን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ከምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሎሚ ሶኒ 4 ሚያዝያ 2013 ዓ.ም ወይ 12 ሚያዝያ 2021 እዩ። ናይ ሎም መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ስፖርታዊ ጸብጻብ ብምስዓብ ፍሉይ መደብ ክነቕርበልኩም ኢና። ግዳት ጾታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ዓይደር ሆስፒታል ዝብል እዩ ፍሉይ መደብና። ርእሲ ዓንቀጽ እውን ተቐሪቡሎ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልደወሊ ገብርኤል እዩ። ናብ ክሕልፈኩም።
ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ውጥረት ሕጂ እውን ቀፂሉ ከም ዝርከብ ብወገን ኢትዮጵያ ዝርከቡ ነበርትን ከባቢያዊ ኣመሓደርትን ይገልጹ ኣለዉ። ሰራዊት ሱዳን ሕጂ እውን ኣብቲ ከባቢ ከም ዝርከብን ገዛውቲ ከም ዘቃፅልን ንቪኦኤ ሓቢሮም። ኣብ ሕርሻታትና ክራማት ዝጠልቦ ስራሓት ሕርሻ ከይነካይድ ድማ ሰራዊት ሱዳን ፀገም ይፈጥረልና ኣሎ ይብሉ። እቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ውጥረት ክልቴን ሃገራት ሓንቲ ነታ ሓንቲ ተሓተቲ ክገብራ ፀኒሐን እየን። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ንወራር ሱዳን ዝበልዎ ዘይምኹናኑ ዘሕዝን እዩ ክብል ለንቅነ ንወከልቲ ሕብረት ኤውሮጳ ምሕባሩ ፀብፃ ባስር መስጋናዊ ይጠቅስ። ሃገራዊ መልቀቂ መርመራ ካልኣይ ደረጃ ኣብ መላእ ኤርትራ ይወሃብ ኣሎ። ናይ ካልኣይ ደረጃ ሃገራዊ መልቀቂ መርመራ ማትሪክ ሎሚ ሶኒ 12 ሚያዝያ ኣብ መላእ ኤርትራ ክወሃብ ጀሚሩ ኣሎም። ሎሚ ዓመት ብደረጃ ሃገር ኣስታት 14,000 ተማሃሮ ይሳተፉ ከም ዘለውን ካብዚኦም እተን 47,000 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾናን ዝሓበረ ቤት ፅሕፈት ማእከል ፈተና ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ትምህርትን ምርምርን ኤርትራ እቲ ኣብ ርያድን ጅዳን ንስዑዲ ዓረብ ንዝመሃሩ ኤርትራውያን ክወሃብ ዝፀንሐ ምርምራ ብሰንኪ ስግኣት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ መንግስቲ ስዑዲ ዓረብ ዘውፅኦ ቅጥዕታት ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሎሚ ዓመት ከም ዘይወሃብ ኣፍሊጡሎ። ብርሃነ በርሀ ጸብጻብ ኣለዎ ካብ ኣስመራ።
እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ብ12 ዓይነታት ትምህርቲ ዝወሃብ ኮይኑ ኣብ ሳዋ፣ ኣስመራ፣ ደቀ ምሓረ፣ ዓሰብ፣ ማይ ሃባር፣ ዓላ፣ ሓጋዝን ናቕፋን ከምኡ እውን ኣብ ቤት ማእሰርትን ተሃድሶን ሰንበል ይወሃብ ከም ዘሎ ቤት ፅሕፈት ማእከል ፈተና ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዎት ትምህርቲ ምርምርን ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። ካብቶም ናይ ሎሚ ዓመት ተፈተንቲ ሃገራዊ ምርመራ እቶም 88,000 ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዋርሳ ይከኣሉ ሳዋ ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቶም ክከታተሉ ዝፀንሑ ከም ዝኾኑን እቶም ዝተረፉ 12,000 ድማ ተምሃሮ ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ትምህርቲ ስነ ኪነትን ዳግማይ ተፈተንትን ከም ዝኾኑ ቤት ፅሕፈት ማእከል ፈተና ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና እቲ ዝበዝሐ ምረፅ ኮይኑ ካብ 20 ክሳብ 25,000 ከዓ ብፅሑፍ ዝምለስ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ቤት ፅሕፈት ማእከል ፈተና ኣብ ገለገለ ቦታታት ናይ ኤርትራ ክህሉ ንዝኽእል ኩነታት ኣየርን ፀቕጥን ኣብ ግምት ብምእታው ብዘይካ 2 መዓልታት መዓልታዊ ሓደ ዓይነት ትምህርቲ ጥራይ ከም ዝፍተኑ ከም ተገብረ ኣመልኪቱ ኣሎ። ተምሃሮ ምስ ሃገራዊ ፈተና ዝመሳሰል ንብቕዓቶም ዝፍተንሉ ሞዴል ፈተና ኣቕዲሞም ኣብ ርእሲ ምውሳዶም ንሕግታትን መምርሒታትን ሃገራዊ ፈተና ዝሕብር ናይ ፅሑፍ መምርሒ እውን ተዓዲለዎም ብምህላው ኣብዚ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ክሕግዞም ትፅቢት ከም ዝግበር ቤት ፅሕፈት ማእከል ፈተና ኣመልኪቱ ኣሎ። ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ግምት ብምእታው ፈተንቲ፣ ተቆፃፀርቲ፣ መምህራንን ካልኦትን ጉቡእ ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ ድሕሪ ምግባሮም ነፃ ምዃኖም ተረጋጊፁ ናብ ዝተመደበሎም ነቁጣታት ከም ተዋፈሩ ዝገለፀ ቤት ፅሕፈት ማእከል ፈተና ኣብ ኩሎም መፈተኒ ነቁጣታት ኩሉ ዓይነት መከላኸሊ ቅጥዕታትን መምርሒታትን ተኸቲሉ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ኣብ ጀዳን ርያድን ስዑዲ ዓረብ ዝወሃብ ዝነበረ ፈተና ብሰንኪ ስጋኣት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብመንግስቲ ስዑድያ ዝተነብረ ርገጣ ከም ዘይወሃብ ቤት ፅሕፈት ማእከል ፈተና ገሊጹ ኣሎ። ካብቶም ኣስታት 14,000 ተፈተንቲ ተምሃሮ እተን 47,000 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾና ሰነዳት ቤት ፅሕፈት ማእከል ፈተና ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዎት ትምህርትን ምርምርን ኤርትራ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ይቐኒልና ብርሃነ። ታሕተዋይ ፓርላማ ሶማልያ ንስልጣን መንግስቲ ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፈርማጆ ንተወሳኺ 2 ዓመት ኣናዊሕዎ። ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ግን እቲ ስጉምቲ ዘይሕገ መንግስታዊ ኢልዎ ኣሎ። እንተኾነ ታሕተዋይ ባይቶ እዩ ኣብ ጉዳያት ምርጫ ስልጣን ዘለዎ ኣብ ሶማልያ መሓመድ ካሕየ ካብ መቓዲሾ ዝለኣኹ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
149 ኣባላት ዘለዎ ፓርላማ ተሃገር ናይ ፕሬዚዳንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ናይ ስልጣን ግዜ ንኽልተ ዓመት ክናዋሓ ፅሪቕዎ ኣሎ። ብሓደ ድምፂ ተኣቅቦን ሰለስተ ተቃውሞን እዩ ፀዲቑ ዘሎ። ድሕሪ ደቃይቕ ላዕለዋይ ቤት ምክሪ እቲ ሃገር ትውሳነ ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ክብል ተቃዊምዎ ኣሎ። ይኹን እምበር ብመሰረት ግዜያዊ ሕገ መንግስቲ ሶማልያ ጉዳያት ምርጫ ንታሕተዋይ ቤት ምክሪ እዩ ስልጣን ዝህብ። እቲ ደውታ ንምፍታሕ ብሕብረት ኣፍሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ካልኦት መሻርክቲ መንግስቲ ሶማልያን ዝተገብረ ፀቕጢ ኣይተዓወተን። ኣፈጉባኤ ፓርላማ መሓመድ ሙርሳል ኣባላት ቤት ምክሪ ከም ናይ ህዝቢ ተወከልቲ ብሓላፍነት ክውስኑ ኣለዎም ክብሉ ሎማዓንቲ ሶኒ ተዛሪቦም ኣለዉ። ናይቲ ሃገር ረብሓ ዝውክሉ ክሳብ ዝኾኑ ዜጋታት ንውሳነኦም ይፅበዩ ኣለዉ። ነዚ እውን እዩ እቲ ምርጫ ንክልተ ዓመት ክናዋሕ ዝተገብረ እዮም ኢሎም። ብቴክኒካዊ ኣዘራርባ 8 ለካቲት ናይ ስልጣን እዋኖም ዘብቅዐ ፕሬዚዳንት ፋርማጆ ነቲ ስጉምቲ ሽዑ ንሽዑ ብተሓጓስ ተቐቢሎም ኣለዉ። ኣባል ተቃዋሚ ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ሓሰን ዓሊ ኻሪም ንዋሕ ፕሬዚዳንታዊ ናይ ስልጣን ግዜ ኣሉታዊ ሳዕበን ኣለዎ ክብሉ ተቃይሞሞ። ስልጣኑ ይውድእ ዘሎ ፕሬዚዳንት ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ናብ ሓደገኛ መንገዲ ዝወስድ እዩ ኢሎም ኣለዉ ብምውሳኽ። ገብረ ገብረ መድኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ናይ መስግን ገብረ፣ ድሕሪ እቲ ትማሊ ሰንበት ኣብ ጫድ ዝተካየደ ዝተወጠረ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሎሚ ምቁፃር ድምፂ ተጀሚሩሎም። ን30 ዓመታት ንሃገረ ጫድ ዝመርሐ እድሪስ ደቢ ሎሚ እውን ብቐሊሉ ክዕወት ትፅቢት ኣሎ። ሽሕ እኳ ኣብቲ ሃገር መረረት ይውስኽ እንተሎ፣ ብፍላይ ድማ ንኣጠቃቅማ ሃብቲ ነዳዲ ብዝምልከት ወዲ 68 ዓመት ፕሬዚደንት ደቢ ካብ 1990 ጀሚሩ ንጫድ ምስ መርሐ እዩ። ኣብ 2018 ድማ ንመሪሕነቱ ክሳብ 2033 ከናውሕ ዝኽእል ሕገ መንግስቲ ክመሓየሽ ደፊኡ ነይሩ። ገለ ሰበ ስልጣን ኣፍሪቃ ኣብ ውሽጢ ተኣህጉር ክታበት ኮሮና ቫይረስ ስለምንታይ ዘይነፍሪ ኢሎም ይሓትለዉ። ኣፍሪቃ ኣብዚ እዋን እዚ 100 ካብ 100 ክታበት ካብ ወፃኢ ኣተእትዎ ዘላ። ደቡብ ኣፍሪቃ እውን ድሮ ክታበት ኮቪድ ክተፍሪ መጀመርያ ይገለጽ ኣሎ። ለንቅነ ብርክ ዝበሉ መራሕቲ ሃገራትን ክኢላታትን ፋብሪካታት ክታበት ኣብ ኣፍሪቃ ንምትካል ክማሆር እዮም። ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት እኹል ክታበት ይበፅሐን ከምዘ ኣለውን ዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሓቢሩሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብቲ ንመሳለጥያ መሰረተ ልምዓት ዝውዕል 2 ትሪልዮን ዶላር ባጀት ዘድልዮ ኣጀንዳኦም ክዝትዩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ናብ ዋሽንግተን ተመሊሶም ኣለዉ። ሚሸል ኩን ዘዳለወቶ ጸብጻብ ኣሎ። ሳራ ፍሳየ ክተቕርበያ።
እቲ ንምምሕያሽ ኣገልግሎታት መሰረተ ልምዓት ተባሂሉ በቶም ፕሬዚዳንት ዝቐረበ በጀት 2 ትሪልዮን ዶላር ንምምሕያሽ መገድታትን ድልድላትን ቅልጡፍ መርበብ ሓበሬታ ንምርካብ ልዑል ፍጥነት ዘለወን ባቡራትን ካልኦትን ዝውዕል እዩ። ባይደን ቀደም ክብል ኣብ መፈለምታ እዚ ዓመት ንመማሓይሽ ቁጠባ ዝሃገር ዝውዕል 1.9 ትሪልዮን ዶላር ኣብ ዘፅደቕሉ እዋን ገጢምዎም ዝነበረ ተመሳሳሊ ዕፃ ዝገጥሞም ይመስል። ብዛዕባ ኣጀንዳ እቲ መሰረተ ልምዓት ዝቐረብዎ መርትዑ እንታይ እዩ? ከመይ ከእዮም ምስ ሪፐብሊካን ኣብ ምትእምማን ዝበፅሑ? ወይስ ብዲሞክራስያውያን ሓገዝ ጥራሕ ምስ ምውፃእ ሕጊ ኣጣሚሮም እዮም ንቅድሚት ክስጉሙ? ወይ እውን ሰነት ሪፐብሊካንን ዴሞክራስያውያንን ንክልተ ተኸፊሉ 50-50 ተመፂኡ ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ብድምፂ ነቲ ማዕረብ ውፅኢት ከፍርሶ ይኾና ዝብሉ ሕቶታት ኣብ ቅድሚኦም ኣለዉ። ባይደን ግን ስጋብ ሕዚ ድጋፍ ክልቲኦም ከም ዘድልዮም እዮም ዝዛረቡ። ዋና ፀሓፊት ሓይሊ ኤነርጂ ዩናይትድ ስቴትስ ጀኒፈር ግራንሆልም ንኤቢሲ ከም ዝበልኦ እቶም ፕሬዚዳንት ብዛዕባ እቲ ኣጀንዳ እንታይ ከም ዝመስል ክዘራረቡ ይደልዩ ኣለው። ብምዃኑ እንተነኣሰ ብዛዕባ ሓደ ጥቕሉል ኣጀንዳ ወይ እውን ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ንሪፐብሊካውያን ከዘራርቦም ደልዮም ኣለው እየን ዝበላ። መራሕቲ ሪፐብሊካን በዚሖ ክብሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣጀንዳ ዘለዎም ተቃውሞ ይገልጹ ኣለው። ከምኡ እውን ከመኦም ባይደን ክኽፈል ትልሚ ዘለዎም ዝብል ካልእ መቃወሚ ሓሳቦም እዩ። ናብ 21% ብፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ወሪዱ ዝነበረ ትካላዊ መጠን ግብሪ ናብ 28% ብምዕባይ ነቲ ቅድሚ 4 ዓመት ዘተገብረ ምቕናስ ግብሪ ዝልውጥ እዩ ይብሉ። ወሲኾም እዚ ናይ ሎሚ ዘተ ካብቲ ኣብ መድሓን ቁጠባ ዝነበረ ዘተ ዝሐሸ ክኸውን ተስፋ ንገብር ክብሉ ካብ ሚሲሲፒ ኣባል ሪፐብሊካን ሴናተር ሮጀር ዊከር ንኤቢሲ ኣብዚ ሰሙን ተዛሪቦም።
የቐኒኤልና ሳራ ፍሳየን ካብ ባይቶ ዩናይት ስቴትስ ከወፃና ንታሪክ ባርነት ዝምርምር ኮሚሽን ክቐውም ይዳለው ኣለው። እቲ ኮሚሽን ንምቋም ተሓሲቡ ዘሎ ዓንቀጽ ሕጊ ንዝተጎድኡ ንምፍዋስ እውን ዝዓለመ እዩ። ንዓሰርተታት ዓመታት ሕግታት ከተኣታትዎ እዮም ጸኒሖም ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ 1600 ካብ ኣፍሪቃ ብሃይሊ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ መጺኦም ከም በራዩ ዝተታሕዙ ንምምርማር እቲ ንድፊ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ዝሕደሮ ጽልዋ እውን መርሚሩ ፍታሕ ከናዲ እዩ። ዓሰርተታት ሰዓብቲ እምነት ሂንዱ ሎሚ ኣብ ሩባ ጋንግስ ክሕጸቡ ውዒሎም ሽሕኳ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ህንዲ ናህሩ ዘይቋረጸ እንተኾነ ነቐፍቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ናረንድራ ሞዲ ንደገፍትኻ ከይተቈጥዕ ኢኻ ኣፍቂድካሎም ይብልዎ ኣሎ። ንሱ ንባዕሉ ካብ ሃገራዊ ሰልፊ ሂንዱ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ሎሚ ጸሎት ሂንዱ ካብ ዓንኬል ምውላድን ምሟትን ኣድሕነና ዝብል እዩ ነይሩ። ክልተ መራኽብ ኩናት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ጸሊም ባሕሪ ገጸን ይጽግዓ ኣለዋ ንዩክሬን ድጋፈን ንምግላጽ። ናይ ሩስያ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወታደራዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ድንዕ ድንዕ ክብል ቀኒዩ ኣሎ። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ናብ ናይ ዩክሬን መዘንኡ ንመጀመርያ ግዜ ቴሌፎን ብምድዋል ዩናይትድ ስቴትስ ንምኽባር ሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ዩክሬን ዘለውዋ ዘይወላውል ድጋፍ ገሊጹሉ ኣሎ። ከም ሓበሬታ ዋይት ሃውስ ሩስያ ንናይ ዩክሬን ሓውሲ ደሴት ክረምያ ካብ ትጎብጥ ንድሓር ኣብ ዶባት ክልቴን ሃገራት ሰፊሕ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ዓሪጉ ይርከብ። ሕጂ ድማ መራኽብ ኩናት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ጸሊም ባሕሪ ይኣትዋ ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ኢራን ሓይሊ ጸዓት ትካል ኒኩሌረይ ዘጥፋኣትለይ እስራኤል እያ ክትብል ከሲሳ። ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሒነ ከም እትፈድ እውን ኣሰሚዓ ኣላ። ኣብ ናታዝ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከብ መማዕበሊ ዩራንዮም ኢራን መምንጨዊ ሓይሉ ኣብ ምጥፋእ እስራኤል ኢድ ይህልዋ እዩ ዝበላ ዓበይቲ ሚድያታት እውን ኣለዋ። ኢራን እቲ ተግባር ብኣህጉራዊ ኣቶሚክ ኤነርጂ ክረአየላ ሓቲታ ኣላ። ዜና ነዝፍፀም
ነመስግን ተወለን ዜና እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንስፖርታዊ ጸብጻብ ናብ በትረ ስልጣን ክሓልፈኩም።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና እንሆ። ድሕሪ ናይ 18 ኣዋርሒ ጽዑቕ ምቅርራባት ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዘዳሎ ውድድራት ንክኽፈት ሰሙናት ጥራሕ ተሪፍዎ ልዕሊ 1,000 ኣትሌታት ዝተፈላለየ ሃገራት ናብቲ ኣብ ሃገረ ፖላንድ ዝርከብ ስቴድየም ስለስያን ከተማ ቾርዞ ክውሕዙ እዮም። ኣብ ምዕዋት እቲ 1-2 ግንቦት 2021 ዝካየድ ውድድራት ድሕሪ ኣስታት 19 መዓልታት ማለት እዩ ንኣትሌታት ካብ ለበዳ ኮቪድ-19 19 ንምክልኻል ግቡእ ምቅርራባት ከም ዝተፈፀመ እውን ነቲ መደብ ዘዳለዉ ኣካላት ኣፍሊጦም ኣለዉ። ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ትማሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ንቶተንሃም 3-1 ስዒራታ። ማን ዩናይትድ ካብ ፓሪስ ሰን ጀርመን ዝዓደገቶ ካቫኒ ኣብ መበል 33 ደቂቃ ቀዳሜ ትሸቶ ኣመዝጊቡ ነይሩ ግን ብዳኛ ተሳዒራ ውሳነ ናይቲ ዳኛ ኣሰሓሓቢ እዩ። ድሕሪ 6 ደቂቃ ቶተንሃም ብደቡብ ኮርያዊ ሳን ሸቶ ኣመዝግባ። ማን ዩናይትድ ኣከታቲላ 3 ሸቶታት ብፍሬድ ኣብ መበል 79 ደቂቓ ድማ ብካቫኒ ኣዝያትን ኣትሸቶ እያ። ብቴስታ ኣብ መበል 95 ደቂቓ ድማ ብግሪንውድ ብምምዝጋብ 3 ነጥቢ ሓፊሳ ካብ ሜዳ ወፅያኣላ። ናይ ክልቴን ጋንታታት ግጥም ኣዝዩ ተመጣጣንን መሳጥኒ ነይሩ። ቶተንሃም ብርክት ዝበል ዓድላት ረኺባ ነይራ ኣይተጠቐመትለንን። ዓለምቲ ክልቴን ጋንታታት እውን ተጋጨም ኣለዉ ድሕሪ እቲ ጸወታ። ኣብ ካልኦት ግጥማት ኣርሴናል ንሸፈልድ ዩናይትድ 3-0፣ ዌስትሃም ንሌስተር ሲቲ 3-2፣ ኒውካስል ንበርንሊ 2-1 ስዒረን፣ ሎሚ ሶኒ ኤቨርተን ምስ ብራይተን፣ ዌስትሃም ምስ ሳውዝሃምፕተን ክጋጠማ እየን። ሰደቃ ውፅኢት ፕሪምየር ሊግ ክንሕብረኩም። ማን ሲቲ ብ74 ነጥብታት ትመርሕ። ማን ዩናይትድ ብ11 ነጥብታት ካብ ማን ሲቲ ትሒታ። ካልኣይ ሌስተር ብ19 ነጥብታት ትሒታ ካብ ማን ሲቲ ሳልሳይ፣ ዌስትሃም፣ ቸልሲ፣ ሊቨርፑል፣ ቶተንሃም፣ ኤቨርተን፣ ኣርሰናልን ሊድስ ዩናይትድስን ካብ ራብዓይ ክሳብ ኣስራይ ይርከባ። ኣብ ላሊጋ ግጥማት እስጳኝ ባርሴሎናን ሪል ማድሪድን ቀዳም ዘካየደው ግጥም ተጠቃሲ ግጥም ኮይኑ ኣሎ። ከም ኣመለን ክልቴን ጋ ጃንታታት ንናይ ሎም ዘበን ምፍጣጥ ድሕሪ ሓያል ትፅቢት ቀዳም ፈፂመን ኣለዋ ሪል ማድሪድ ቀኒዕዎ ኣሎ ክልተን ሓደ ተዓዊታ ሰደቃ ውፅኢት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብ67 ነጥቢ ትመርሕ ሪል ማድሪድ ብሓደ ነጥቢ ትሒታ ካልኣይ ባርሴሎና ብ2 ነጥቢ ካብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ትሒታ ሳልሳይ ኣዝዩ ዝተቀራረበ ነጥቢ ሒዘን ኣለዋ ሰለስትን ጋንታታት ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ላሊጋ ዝውሰን ክሳብ መወዳእታ ብዝካየዱ ተኸታተልትን ወሰንትን ግጥባ ክኾን እዩ ማለት እዩ ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ናይ ፕሮግራም መላለይ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ124 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ደድሕሪ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብዘይካቲ ብሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ከም ዝመሓላለፍ ክንሕብረኩም ንፈቱ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ትግራይ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ይወርድ ዘሎ ፆታዊ መጥቃዕቲ ተደፊረን ናብ ዓይደር ሆስፒታል ብዛዕባ ይመፃ ዘለዋ መሳርሕትና ኣለም ፍስሓ ንሜዲካል ዳይረክተር ዓይደር ሆስፒታል ዶክተር ክብሮም ገብረ ስላሴ ኣዘራሪቡሎ ናብ ክሕልፈኩም
ዶክተር ክብሮም ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ተባሃለ ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ፀጥታዊ ዓመፅ እንተጋጥመን ሕክምናዊ ግልጋሎትን ፍትሕን ክረኽባሉ ተባሂሉ ዝተኸፍተሎ እዩ ድሕሪ ኩናት ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ግን ኣብ ክልልና ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ብውልቀን ብጉጅለን ምድፋር ደቂ ኣንስትዮ ኣጋጢሙ ኢሎም
እቲ ቀደም ሓሊፉ ዝስማዕ ዝነበረ ሎሚ ብዝተዓፃፀፈ ቁፅሪ ወሲኹ ናይ ኩነታት ናይ ኣዳፍረን እውን ብጣዕሚ ዝሕዝን መልክዑ ናይ ግሩፕ ብበዝሒ ኮንካ ንሓንቲ ጓል ምዕማፅ ኣዴታት ገሊአን ንሓጎታት ክዕድሚአን ኣብ ሰብዓት ዘፀግዐ ህፃውንቲ ካብ 6 ዓመት ጀሚሩ እዚኢታት ኣሎ ዘለዎም ኩነታት ብጣዕሚ ሳይኮሎጂካሊ ተረቢሸን እየን ዝመፃ ናይ ኣካላዊ ጉድኣት ብጣዕሚ እዩ ዝበፅሐን ፓራላይዝድ ዝኾነ ኣለዋ ኣብ መዕቆብ እየን ሕጂ ዘለዋ ማለት እዩ ምስ ናይ ኢንፌክሽናት ከዓ ተተሓሒዙ ኢንፌክትድ ኮይነን ስለዝመፃ ነዚ እውን ሕክምና ንገብረና ከምዚ ተርኣይ ፈልጥን እዩ ቅድሚ ሕጂ ብጣዕሚ ዓበ ዝኾነ ናይ ስነልቦናን ናይ ኣካላውን ጉድኣት ዝበፅሓን እየን ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ናብቲ ሰንተር ኬድካ ጠጡልካ ሓድሽቲ ክመፃ ኢኻ ትርአን ክዳንን ተቀዳዲዱ ተጎሳቁለን እየን ዝመፃ ክመፃ ከልዋ ንባዕሉ ካብቲ ዘለዎ ክመፃ ከልዋ ኣብ መንገዲ እንደገና ዝድፈር ኣለዋ ተሓኪመን ወዲአን ክኸዳ ክብላ ከልዋ እንደገና መሊሰን ዝድፈራሉ ኩነታት ከምዚ የጋጥም ሕጂ ብዝተካለ መጠን ኩላተን ተመሊሰን ከይከዳ ሴፍ ሃውስ ዝበሃል ፍቅድኡ ኣብ ከተማ ሰብ እውን ናብ ዘይርዮ ንባዕለን ፕራይቬሲ እውን ሕልዋብ ዝኾነ ኢልና ኣቕሚጥና ኢለና ቁፅሪ ብጣዕሚ እዳወስኻ ስለዝኸይድ ክንደየ ናይ ገዛውቲ ክንካረ ከም ዘለና ናይ ከራይ ገዛ እውን ንብዙሕ ግዜ ስለዝኸውን እዚ ዓብ ፀገም እዩ ንሓዋር እውን ካብ ሱሩ ድሕር ዘይነፀፈ ድሕር ከምኡ እዳመፃ ከይደን ንካራይ ገዛ ብጣዕሚ ሽገር እዳወስኸና ኢና ንከይድ ዘለና ሴፍ ሃውስ ዋላ ንብሉ እምበር ሕጂ ኖሞር ሴፍ ኣይኮነን ብቀዳማይ ወታደራት ናብኣትዮም ዶኩመንታታዊ ዝነበረ ወሲዶም ተደናጊፀን ተረቢሸን እየን ሓደረን ጠፊአን ናይ ምኻድ ተርእዮታት ከምዝተረኣዩ ኣብዚና ሓድርና ሴፍ ኣይኮንናን ወለደን ከምዚ ክሰምዑ ከለዉ ደቀና ክንወስድ ኢና ንድሕር ከምዚ ኮይኑ ዝብል መሊሶም 10 ግዜ ናባና ይድውሉ እዚ ኣብ ፀገም ዘለና እዚ እዩ
ሜዲካል ዳይረክተር ሆስፒታል ዓይደር በዚ ዝተዓመፃ ደቂ ኣንስትዮ እንትገልፁ ኣብ ከባቢና ዘሎ ባህሊ ፀሪጥዎን ጉልባበን ከይቀልዓ ኣብ ገዘአን ዘለዋ ኣብ ሽረ ኣኽሱምን ዓዲግራትን ሕክምናዊ ሓገዝ ዝረኽባ ዘለዋ ቅድም ክብል ሕክምናዊ ግልጋሎት ሂብና ናብ ዓደን ተመልታኺ ሓወሰ ሕዚ ኣብ ትሕትና ብምስጢር ገዛ ተኻድና ንቐምጠን 250 ዝኾና ፆታዊ ጥቃዓት ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ኢሎም
እታሕቲ ዕድመ ቆልዑ ክድፈራ ከልዋ ወለዲ ተኸታቲሎም ሒዞም ይውፅኡን እዮም ማለት እዚ ቅቡል እዩ እቲ ሕብረተሰብ ን ዝኣመነሉ እዩ ከምዝተዓሚፃ ዕድሚያ እዚ በፅሐ ተባሂሉ ናይ መምፃእተ እንደዚያ ውቀሰ እንዳበለ እንዳወሰኪ ቀደም ስውን ይሽፈን ነሮ ድዩ ድሓር ፍትሐ ከምዝረኽቡ እንዳተረድኡ ክኸዱ ከለዉ ግን የምፅኦ ነይሮም እዮም ኣደ ክድፈር ኮላ ባዓልቲ ሓዳር ሰበይት ክድፈር ኮላ ጉልባ ቀሊ ዓነ ከምዚ ኮይኑ ኢላ ኣይትዛረብን እያ ስለተሓፍር ካብቲ ሕብረተሰብን ያ ምግላል ክበፅሐኒ ኢላ ስለተሓፍር መፅያ ኣይትዛረብን እያ ሎም ዝኾውን ዘሎ ብሑቡ ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ ሰብያ ኣብ ቅድሚ ደቃ እያ ትድፈር እዚ ካብኡ ወፃእ ዘሎ እንተኮይኑ እዩ ንባዕለን ሓቢአን ዘይተደለየ ፅምሲ ዘይተደለየ ኢንፌክሽን ፖስት ኤክስፖዠር ክወሃበን ዝነበረ ስለዚ ረኽባ ናብ ከምኡ ዝኣትዋ ዘለዋ ኣብዚ ንሕና ሓንቲ እንድሕር ተሓካሚት ከምኡ መፅያ ርኢና ኣብ ገዝአን ዘይወፃ ወይ ዕድር ዘይረኸባ ትሕክምና ከም ዘሎ ዘይፈለጣ ክንደየለዋ ኢና ንግምት ብጣዕሚ ስለዚ ቲፕ ኦፍ ኣይስበርግ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ቁፅር ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣና 250 ኣለዋ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ኣብዚኣ ጥራይ ናብ ዓይደር ዝመፀ ዝኩሉ መንገዲ ቋሪፅ ሕጂ ብ ዓዲግራት እውን ኣብ ኣክሱምን ከምዚ ዓይነት ሓገዝ ስለ ዝረኽባ ኩለን ከይመፀኸለ ሸረ እውን ስለ ዘሎ ተናብዚ ዝመፀ ግን ክንዲ ዝንተኮይነን ኣብ ገዝአን ክንዲ ኣለዋ
እዚ ፀገም ፀታዊ ጥዓት ኣብ ደገ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሆስፒታልና ውሽጢ እውን ኣብ ልዕሊ 2ልተ ተምሃሮ ሕክምና ተረኣዩ ይብሉ ሜዲካል ዳይረክተር ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ
ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሆስፒታል ውሽጡን ክንቀሳቀሳ ንኽእልና ነርና ትሕላፍ ሰዓት ኣብ ሆስፒታል ውሽጡን ኣፕላይ ክበር ነሩ እዩ ካብዚያ ናብዚኣ ክወፅ ኣይክእልኒ ኦክሲጅን ኣቴንዳንት ኦክሲጅን ዳደፍኦ ክደክሉ ጓዕጓዕ ስለዝብል ድምፂ ስለ ዘለዎ እሱ ተሰንቢዶም ክትኩስሎም ስለዝኽእሉ እዚ ፈሪሖም ዓይና ሓድርና ኢሎም ቀትሪ ኦክሲጅን ብምሉእ ጓዒዝና ቅድሚ 1ሰርተ ሰዓት ንክወዳ ኢና ንገብር ነ ብምሉእ ስታፍ 1ሰርተ ሰዓት ኣትዩ ኣብታ ቢልዲንግ ኮይኑ ካብ ኣነኸይወፅእ ኣብኣ ኮፍ ኢሉ ንክውዕልና ንገብር ኢና ብድሕሪ ዩ ነዊሕ ዝርር ብምግባር ኣብ ሆስፒታል ክትንቀሳቀሱ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል ፍቓድ ረኪብና ተምሃሮውን ነገርናዮም ከፅንዑ ጀሚሮም ኣፅኒዖም ናብ ዶርሞ ይምለሱ ዘን ቅድሚ ሕጂ ዝተዘረበለን ክልተ ተምሃሮ እውን ፈተና ስለዝነበረን ካብ ዶርሞ ወፅን ኣብቲ ሆስፒታል ኣፅኒዐ ናብ ዶርመን 500 ሜትሮ ተኮነት እያ ካዳ ኩልዋ እዮም ሒዞሞን ማለት እዩ እታ ሓንቲ ተደፊራ እታ ሓንቲ መውቃዕቲ ብዙሕ ብሩዝ ሰብ ነብሳ በፂሕዋ ሪፖርት ገይርና እቶም ሰባት እውን ኣይደንቲፋይ ተገይሮም ተታሒዞም ብፖሊስ ተወሲዶም እዮም ናይ ፌደራል ፖሊስ ኣባላት እዮም ነሮም እቶም ናይ ትግራይ ዘለዉ ፌደራል ፖሊስ መፅኦም ሒዞም ወሲዶሞም እዮም ብድሕሪኡ ከምዚ ንኸይጋጥም ቲሰራሕተኛ ተሰናቢዱ ከመይ ኢልና ኢና ንሰርሕ ለቲ እንታይ ዋስትና ኣለና ብፍላይተን ደቂ ኣንስትዮ ክንሰራሕ ኢንኽእለን ዝብል ብጣዕሚ ክስታይ ገይሩ ግን ያው ናብ ምርድዳ በፂሕና እንታይ ኢና ሞ ንገብር ማለት ኣብ ገዛ ክንስታይዱ እንታይ ውሕሰብ የብልና ኣብ ገዛና ኮና ኣብ ሆስፒታል ኮይኑ ከም ዝበሃል የለን ስለዚ ያው ሕብረተሰብ ክግልገል ኣለዎ ናይ ግድን እዩ ማለት ሞቶም ክመፅእ ክእል እዩ እዚኢታት ፈሊጥና ኢና ክንሰርሕ ዘለና እምበር ኮምፐንሴትድ ስለንኸውን ወይ ሓላፍነት ዝወስደና ኣካል ስለዘሎ ይኮነን ብዝብል ንምርዳት በፂሕና ያው ስራሕ ከይተዓፀወ ክቅፅል ተገይሩ
ዳይሬክተር ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ዘሎ ዓመት ካብ ቤት ህንፀት ብዝወፁ ይፍፀም ከይህሉ ዝብል ጌጋ እዩ ንሳቶም ኣብ ስርቂ ክትራን ንብረት ምዝራፍን እዮም ዝሳተፉ ዘለዉ ይብሉ
ኣብ ስርቂ ዝርፍያ እዚ ናይ ሕላፍ ሰዓት ሓሊፍካ ስርቂ ገለ መለዚኢታት እቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ለያዊ ስለዝተፈትሑ እዮም ካብ ንቡር ንላዕሊ ዝኾነ እዚ ማጀራት መቺ ዝበሃሉ መውቃዕቲ ገለመለ እዚኢታት ውን ተራእዩ ነይሩ ሓሊፉ ሕጂ ኮይ ሓይሽ እምበር ብጣዕሚ ከምዚኢታ ተወሲኩ ነይሩ እዚ እቶም እስር ቤት ዝነበሩ ስለዝወፁ እሳቶም እዮም ገይሮም ክትብል ትኽእል ኢኻ እቲ ናይ ምድፋር ሆስፒታላት ምውዳም ናይ ጥዕና ጣብያታት ምዝራፍ ኮኔልካ ታርጌት ዝኾነ መቕተልትን ዕንወትን ግን እቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ሰባት ገይሮሞ እዮም ክብል ብጣዕሚ ፅገም ሳቶም ውን ኣይዘረባኒ ሳቶም እዮም ዝብል ይኮኑ ሚሊተር ዝተኸደኑ ናይ ኩስቶ ናይ ኩስቶ ኢሎም ብትክክል እዮ ዝነገረካ ክዳኑ ዲስክራይብ ይገብሮ ኢ እዮም ንሕና እውን ክንምዝግብ ከለና ከምኡ ኢለና ንምዝግቦ መን እዩ እንታይ ዓይነት ክዳን እዩ ትግርኛ ዘብ ናይ ሻዕብያ ወታደራት ብግልፂ እዮን ዝነገረና ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ብግልፂ እዮን ዝነገረና ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝመፀ ከዓ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ዝበላና ኣለዋ ከከም ዝመፅኦ ቦታታት እዩ ገሊኡ ሕዋስ እውን ኣለዉ ክልት እዮም ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ወታደራት ብሓንሳእ ኣብ ዘለዉ እውን ከምኡ ኮይኑ ዝተደፈሩ ማለት ሓደሓደ ግዜ ናብ ሓደ ቆሊና ክን ዝኾነት ሓጢኣት እቲ ሓደ ንፁህ ንምምሳል ዘምስል ስለዝኸውን ኣይኮነ ኩሉ እዩ ሓደ ክደፍር ከሎ ሓደ እንታ ይገብር ነሩ ማዕፀዱ ዝሕሉ ዝነሩ ካልኦ ሰባት ከኣት ውኖ ብሓንሳ ኮይኑ እዮም ዝደፍሩ ነሮም እዚ ንሓደ ብልም ጌርና ነቲ ሓደ ንከላኸለሉ የለን ኩላቶም ተሳጢፎም እዩ
ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ኣብ መወዳእታ ወሲባዊ ዓመፅ ኣጋጢሙን ካብ ዝዘራረብክዎን ኣብ ሕሊ ናይ ቁስሊ ፈጢረን ድቃስ ኣብ ልዕሊ ምክልአን ማይ ከፅልእ ዝገበራኒ ኣጋጣሚሎ ዝበልዎ ከምዚ ይገልፅዎ
ክልተ ኦኬዥን ንምዝራብ ሓንቲ ታብ ብዙሕ እውን ተዘረበለ ን15 ኮይኖም ዝደፈርዋ ኣብ ካምፕ ነገር ዮም ወሲዶማ እዮም ደፊሮማ ንክልተ ሰሙን ዝኣክል ክሳብ እግራ ፓራላይዘር ዝኸውን እዳተፋሓኮት ናብ ፀርግያ ወፅያ ሓለፍቲ መንገዲ እኦም ኣልዒሎም ናብዚ እውን ኣምፅኦማ ዓብ ዝኾነ ናይ ስነ ልቦና ፀገም ጭንቀት ፈጢሩላ ክሳብ ሕጂ ክትሪአ ኩልካ ኩሉ ግዜ እዳበኸየት ተጋጥመካ ብጣዕሚ ዘሕዝን ኩነታት እዩ ካሊእ ኣብዚ ብጥቃሚ ቀልእስ እውን ዘጋጠመ ነትቦ ኣሲሮም ሰበይቱን ክልተ ደቁን ኣብ ቅድሚ እዩ ዝደፈርሉ ማለት ሕሰቦ ሞት ኣቦ ሞት እዩ ዘሕሾ በዚ ክትሪኦ ከለካ ሰተቐትልዎ መቐለለ ማለት እዩ ከምዚ ጌርካ ሂሚልት ምግባር ሞራሉ ንክስበር ትህዝቢ ካልኣይ ንኸይላዓል ዝግበር እዚ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ማለት ተሓስቦ ከለካ ኣነት እትኸውን ናብቲ ናት ቦተል ኣነት እትኸውን ናብቲ ናይ ደቁዎ ናይ ተባዕልቲ ገዝኡ ኢልካ ተሓስብ ከለካ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ካልእ ኣብ መቐለ ዘጋጠመ ዚ ካብ ትወልድ ወርሒ ዝገበረት ሓራስ ምስ ወዳ ምስ ቆልዓ ወሲዶ ነበሮም እናታውን ሶሙን ዝኾን ሸሞንተ መዓልቲ ዝኸውን እንዳደፈርዋ ፀኒሖም ዳሓርቲ ሰብኣያ ንስውን ያን ደቂ እስራን ገለኒ ዝኾኑ ሰብኣይን ሰበይትን ገንዘብ ከፊል ክኢኻ ተውፃእ ተበለ ሓሙሽተ ሽሕ ቅርሺ ደልዩ ተለቂሑ ከፊሉ ይውፅዋ ሓደ ሰበይቲ ሃስ ዓዲግካ ተውፃእ ማለት እዩ ምስ ህፃን ቆልዓዋ ክርስትና ተላዓለ ቆልዓ ስታይ ጌርካ እዚታት ክትሓስቦ ከለካ ማለት ምንታይ ናበፂሕና እንታይ እዩ ሓጢኣት ነርና ከም ህዝብስ እንታይ ክንገብር ነይሩ ነርካ ብጣዕሚ ናብ ስሚዕ ዘብ
ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴን ዝሃብ መብርሂ እናመስገንኩ ሰላም ኣለም ፍስሓን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ኣነ እውን ንመሳርሕትና ኣለም ፍስሓን ንሜዲካል ዳይሬክተር ዓይደር ሆስፒታል ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴን ኣዝየ መስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ናይ ፕሮግራም መላለይ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ124 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ደድሕሪ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብዘይካቲ ብሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ከም ዝመሓላለፍ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ ትግራይ ብዝተፈፀመ መጋዝቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዓለምለኻዊ ሕግታትን ዓሙቕ ሻቕሎት ከም ዘሕደረሎም ምስ ሚኒስትራት ወፃኢ ካናዳ፣ ፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ኢጣልያ፣ ጃፓንን ኣባይ ብሪጣንያን ዝተራኸቡ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለዉ። ውግእ ትግራይ ዝሓለፍ ሕዳር ዝተወልዐ ኣብ ልዕሊ ፌደራላዊ ሰራዊት ድሕሪ ዝተፈፀመ ጥቕዓት ንመንግስቲ ህወሓት ንምፍራስ ወፍሪ ዕቀባ ስርዓትን ሕግን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንፌደራላዊ ሰራዊት ናብ ትግራይ ድሕሪ ምውፋሮም እዩ። እቲ ውግእ ካብ ዝኽፈት ንድሓር ብዙሓት ሰባት ናብ ሱዳን ሰጊሮም ዕቁባ ኣርኺቦም ኣለዉ። ጉጅለ ሸውዓተ ወይ ከዓ G7 ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈፀመ ቅትለት፣ ምድፋር ደቂ ኣንስትዮን ፆታ መሰረት ዝገበረ ጥቕዓት፣ ኣለማማ ደብዳብ ተወንጫፍን ንተጋሩን ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝተገብረሎም ኣስገዳድ ምፍንቓልን ብፅኑዕ ኮኒንዎ ኣሎ። ኩሎም ወገናት ይብል መግለፂ G7 ኩሎም ወገናት ልዑል ጥንቃቐ ንክገብሩ ንሰላማውያን ሰባት ንክከላኸልሎምን ንሕግታት ሰብኣዊ መሰላትን ዓለምለኻዊ ሕግታትን ንኽተግብሩን ኣተሓሳሲቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈፀምቲ ግህሰት ናብ ሕጊ ንክቐርቡ ንዝኣትዎ ቃል ንኽፍፅም ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን ፀዊዖም ኣለዉ። ኣብ ትግራይ ዝተፈፀሙ ግፍዕን መግሃስትን ሓቢሮም ንከጻርዩ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ከም ዝተሰማምዑ ይዝከር። እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዕን መግሃስትን ነፃ ግልፅን ፀግዒ ዘይሓዘ ንምፅራይ ምግባር ፈፀምቲ እቲ ግፍዕን መግሃስትን ድማ ናብ ፍርዲ ምቕራቦም ኣገዳሲ እዩ። ኣብቲ ውግእ ዝተፀመዱ ሓይልታት ህፁፅን ዓንቀፍቀፍ ዘይብሉን ምብፃሕ ሰብኣዊ ረድየ ንክህሉ ንክሕግዙ ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታ ኣባላት G7 ተላብዮም ኣብ ማእከላውን ምብራቃውን ትግራይ ኩነተ ህፁፅ ሓገዝ ተኸሲቱን ኣሎ ይበል። ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ቀረባ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ እዮም ኢሎም ኣፍሊጦም እዮም። ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን እቲ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሃብዎ መግለፂ ብቕልጡፍ ቅድመ ኩነት ብዘይብሉን ብዝረጋገፅ ኣገባብን ክፍፀም ኣለዎ ይብሉ። እቲ ሓበራዊ መግለፂ ወሲኹ ውግእ ደው ክብል ንተጋሩ ዘጠቓልል ኩሉ ሓቆፍ ፖለቲካዊ መስርሕ ንክጅመርን ናብ ተኣማኒ መረፃን ሰፊሕ ሃገራዊ ዕርቅን ንከምርሕን ፀዊዖም። ንሕና ኣባላት G7 ሓገዝ ሰብኣዊ ረድኤትን ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ዝተፈፀሙ መግሃስታትን ኣብ ምፅራይ ንምርዳእ ተቐሪብና ኣለና ብምባል ናይ ሎሚ ርእሲ ዓንቀጽ መንግስቲ ኣሜሪካ ጽሑፉ ደምዲሞ ኣሎ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እምበኣር ከስ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም መዓንቲ ዘዳለውና መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ጽባሕ ሰሉስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ዝኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ እዩ።